Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits šodien uzrunās Saeimu parlamentu pavasara sesijas noslēgumā. Tāpat paredzēts, ka Saeimas sēdē piedalīsies ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Paredzēts, ka valsts prezidents runu teiks attālināti. Saeima pavasara sesijas slēgs rīt un rudens sesija sāks 2. Septembrī. Ādažu poligonā šodien notiks Igaunijā izvietotās un Lielbritānijas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas militāro mācību vies un mēdīja diena. Vies un mēdīja dienu apmeklēs aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš un Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Keits Šenons. Šīs ir NATO kaujas grupas kārtējās rotācijas certifikācijas lauka taktiskās mācības, kurās tiks pārbaudīta grupas kontingenta gatavība veikt pilnas spektra operācijas. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz noteikt stingrākas prasības izlietotā iepakojuma apsaimniekotājiem un preču ražotājiem. Grozījumi nepieciešami, lai Latvija varētu nodrošināt Eiropas Savienības izvirzīto mērķu izpildu saistībā ar iepakojuma apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi. Rīgas sociālā dienesta teritoriālais centrs Boldrāja pārtrauks darbu Dolomīta ielas 1 telpās un no šodien sāks darbu tikko atklātajā ēku kompleksā Mežrozīšu ielā 43. Centrā strādā sociālie darbinieki, sociālā darba speciālisti ģimenēm ar bērniem, sociālā darba organizatori, sociālo pakalpojumu nodaļas darbinieki arī informators. Bet un par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā laiks būs pārsvarā saulains, vietām gan gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens vējš un gaiss sakarsīs līdz 27-32 grādiem. Rīgā pērkona negaiss risks pieaugs vakarā. Dienā saule gaiss sakarsēs līdz 31 grādam, bet pat labam Latgalē 16-20, Vidzemē 18-20, Rīgas apkārtnējā 18 un Kurzemē 13 līdz 18 grādu. Tveicas dēļ Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šodien un rīt izsludinājis oranžo brīdinājumu valsts rietumdaļā un sarkano valsts austrumpusē. Radio skan to ziņas rīta programmā, tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.